vam želi dobar dan tačno u 17 sati. Nedavno je u Beogradu boravio svetski priznati profesor, teoretičar medija i novinar Marcello Foa. On radi na univerzitetu u Švajcarskoj, naravno rođen je u Italiji, a objavio je knjigu Gospodari medija koju je u Beogradu i predstavio. U toj knjizi on objašnjava šta je to spin. O spinu se mnogo govori, ko su gospodari spina, zapravo ko kreira spin teorije, kako manipulišu medijima i kako politika koristi te spin informacije koje se plasiraju u javnost, ali i kako novinari se u svemu tome snalaze. Da li prepoznaju lako spin, da li postoji već neki mehanizmi kako da se sa spinom izbore ili pak lako nasedaju na isti. O tome Marcello Foa danas za Viziju na 202, u kojoj vam želim dobrodošlicu.
Veste dvojka, simfonija zvuka. Thank you.
Isabel wasn't born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top. Every winter was a war, she said. I want to get what's
Članovi ULUS-a, Arijan Aslani i Nina Radojčić, izveli su danas u znak protesta zbog predloga počasnog članstva s Dragicom Nikolić u tom udruženju Radikalan Performance u i oko umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, koji je sadržao razne stvari. Prvo je Nina Radičić skinula i odnela svoju sliku koja je bila deo ove postavke, prolećene izložbe Udruženja likovnih umetnika Srbije u ovom paviljonu, a predsednik statutne komisije ULUS-a Slobodan Stojanović je ukazao Nini Radičić da tim postupkom krši statut udruženja. Zapravo, Arijan Aslani je pozvao članove ULUS-a da dođu na skupštinu udruženja, da ne bi, kako kaže, drugi odlučivali umesto njih, a Miroslav Lazović, predsednik upravnog odbora ULUS-a, je još ranije rekao da na skupštini zakazane za 14. april nijedna odredba statuta udruženja neće biti promenjena kako bi Dragica Nikolić postala počasni član. Direktorka Beogradskog festivala igre, Aja Jung, članica je petočlanog žirija trećeg međunarodnog baletskog takmičenja u Atini, koje će biti održano od 9. do 15. aprila. Takmičenje okuplja učenike profesionalnih baletskih škola i mlade igrače od 8 do 22 godine starosti. Ansambl narodnih igara i pesama Kolo obeležit će 14. maja koncertom u Madlenijanumu 70 godina od osnivanja, a dan kasnije u Jugoslovenskoj kinoteci biće predstavljena fotomonografija urađena povodom ovog jubileja. Nakon domaće premijere i osvojenog Grand Prix-a za najbolji kratki dokumentarni film na 65. martovskom festivalu, dokumentarac Isti Dejana Petrovića biće prikazan u takmičarskom programu jubilarnog 20. međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Ismailija u Egiptu. Prva čitaća proba autorskog projekta Maje Pelević pod nazivom Bollywood održana je danas u Narodnom pozorištu. Premijera je planirana krajem maja na sceni Raša Plaović, a uloge su poverene Milošu Đorđeviću, Pavlu Jereniću, Danijeli Ugrenović, Jeleni Đokić, Suzani Lukić i Bojani Đurašković. U predstavi će učestvovati muzičari Nevena Penčić, Aleksandar Solunac i Danilo Tinanić. A u autorskoj ekipi je još niz autora poput scenografa Igora Vasiljeva, kostimografa Marina Medenice i drugih. Posle prošlogodišnjeg povratka u Kan, povodom pola veka od premijere i trijumfa ovog filma na festivalu, filma Skupljači perija, Olivera Katarina će se naći i pred beogradskom publikom 11. maja u Kombak dvorani, kako kaže po njihovoj želji, u gradu koji je znači više od bilo kog drugog na svetu. Sa 70 godina držati koncert, ona kaže da smatra da je hrabrost. Koliko je umetnika koji se u mojim godinama usude na tako nešto. Ali meni je glas potpuno sačuvan i zato sam smela u to da uđem. U njenoj biografiji stoji da je održala 72 uzastopna koncerta u Pariskoj Olimpiji, da se o njenom glasu i lepoti pisalo širom Evrope. To je bio zlatni period moje karijere. Posle velikog uspeha filma Skupljači perija u Kanu 67. dobijala sam ponude sa svih strana u svetu i jedna od tih ponuda bila je Olimpija. Ona ističe da je pesma Djelem djelem iz filma Skupljači perija osvojila svet i postala deo njene lične karte, a na koncertu u Kombank Areni, pored nama dobro poznatih pesama, sviraće i neke pesme koje nisu toliko poznate širokim narodnim masama, ali spadaju u domen srpske narodne, odnosno kulturne baštine i biće joj zadovoljstvo da ih predstavi publici. To su, na primjer, pesme Vi u vetri, vi u vali, Blago meni i tebi devojko što je nama čador do čadora i druge. Kaže, neću naravno samo to pevati, samo nekoliko da začinim ovaj nastup. Išla sam i pevala sa najvećim zadovoljstvom svuda i svuda su me božanstveno prihvatili. To su najdivniji susreti koje sam imala u karijeri. Olivera Katarina, dakle 11. maja u Kombank dvorani, to jest nekadašnjem, a danas renoviranom domu sindikata, a 202 snima ekskluzivno ovaj koncert, tako da ćete biti u prilici, ako ne budete na licu mesta, da ga čujete. U nastavku vizije slušate razgovor sa Marcelom Fom, profesorom i stručnjakom za medije.
Every now and then I get a little eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Beograd, Beograd 202.
Oseti čoveka.
It's been a long time since you left me. I didn't mean to make you cry. To disappoint you, I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try, I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one
been a long time since I kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you, you'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
Vizija.
Marcello Foa, profesor na fakultetu u Luganu, novinar i suosnivač Observatorije evropskog novinarstva, gostovao je u Beogradu i predstavio knjigu Gospodari medija, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Clio. Autor se bavi tematikom spina i kako spin utiče na naše živote. Foa je u razgovoru sa Jovanom Zec objasnio kako je i zašto moguće usmeriti medije u željenom pravcu, često bez jasne svesti novinara da učestvuju u takvim operacijama.
Nije bilo lako prodreti u svete spina i spin doktora. Idite u bilo koju knjižaru i zatražite knjigu na tu temu, ponudit će vam obimnu literaturu o izbornim strategijama, ali o institucionalizovanom spinu ne postoji praktično ništa. Nemojte imati iluzija da ćete pronaći spin doktora koji želi da poveri svoje tajne i niko od njih neće javno priznati da je manipulator, kaže Marcello Foa. Spin je posebno skrojena vest koja uspeva da hipnotiše medije i navede ih da usvoje određeno viđenje stvarnosti. Ako je spina previše, stvara se bumerang efekat, gubi se poverenje i ljudi se okreću ka drugim izvorima informacija, zbog čega je spin posebno opasan, kaže Foa.
Opasnost od spina je veoma visoka jer se tehnike spina koriste u mnogim sferama. Politici na izborima kao i u zdravstvu, primjera radi bolest ludih krava, ebola, ptičiji grif i zika virus. Ako sada čitate o tim događajima, shvatite da smo bili prevareni, zato što je pravi problem bio uvećan. Ne bi li se proširio strah, a to je nešto što ne sme da se događa. To pokazuje da ove tehnike mogu da se koriste i u svrhe socijalnog inženjeringa, da se koriste za manipulaciju tržištem, da se menja kultura i vrednosti jedne zemlje. Raspon tih tehnika je veoma veliki.
Iako je proteklo 10 godina od pojavljivanja knjige, fenomen spina je nastavio da se razvija i da daje pečat brojnim događajima iz neposredne prošlosti. Dodatno je usavršen umjesto da bude ograničen. Spin doktori su veoma pametni i lukavi, ali postoje mnogi primjeri koji ukazuju da tehnike koje koriste više nemaju isti efekat. A kako Marcello Foa vidi budućnost spina?
Oni su mislili, recimo u američkom slučaju, da ako imate 90% pisane štampe koje rade u korist Hillary Clinton, 95% televizija koje radi za Hillary Clinton, da će biti dovoljno da se dobiju izbori. A to se nije dogodilo. Možda ako nastave da koriste te tehnike spina, one će postati manje efektne, a da će nove generacije novinara ili čak političara dati nadu transparentnijem sistemu. Ja snažno verujem da je to moguće, zato što istorija pokazuje da se sve menja.
Autor se takođe osvrnuo na fake news, takozvane lažne vesti, i skrenuo pažnju da postoji poseban interes establishmenta da tema lažnih vesti dobije na značaju, posebno upozoravajući na veliki uticaj medija poput New York Timesa, Washington Posta, Financial Timesa i Reutersa, čije informacije prenose svi mediji u svetu.
Beograd
2-0-2.
qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia rise la voce e ricomincia il pianto.
Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una
in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene.
Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri.
Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elio.
Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
E voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai,
è una catena ormai che scioglie il sangue di
Visia.
Knjiga Gospodari medija Marcella Foa, koja govori o spinu i medijskim manipulacijama, odjeknula je u javnosti kada je izašla, jer je među prvim knjigama zapravo koja se bavi spinom i doktorima spina. Zahvaljujući posticajima Evropske observatorije za novinarstvo, čiji je Marcella Foa jedan od suosnivača, i neprofitnog centra za studije Univerziteta Italijanske Švajcarske, istraživanje je poprimilo karakteristike naučnog rada, a trajalo je godinama. Reč je o dokumentovanom tekstu koji je ujedno pisan sa strašću i u maniru specijalnog izveštača, kaže Marcella Foa u razgovoru sa Jovanom Zec. Tekst čita Lana Nikolić.
Spin doktori tvrde da poznaju načine na koji novinari razmišljaju, dok novinari ne poznaju psihologiju spin doktora. Kada budemo uspeli da prepoznamo problem od starta, uspećemo i da ga savladamo i prevaziđemo. Edukacija je najvažnija za prepoznavanje i odbranu od manipulacije u medijima, sugeriše Foa.
Da bi razumeli tehnike spin doktora, morate da znate kako mediji funkcionišu. Treba da budete ekspert u komunikaciji ili novinarstvu, ali treba da poznajete i psihološke tehnike koje se koriste. Spin doktor je multidisciplinarna umetnost, tako da ne smete da budete previše specijalizovani, jer ćete da previdite deo problema i igre. A to je nešto što univerziteti koji pretenduju da budu usko specijalizovani, koji se fokusiraju samo na jedan aspekt, ne nauče studente. U slučaju moje knjige ona je uvrštena na 7 ili 8 fakulteta u Italiji, što nije malo, ali to još nije uzelo maha na univerzitetima, jer niko ne podučava o spin doktorima.
Nobody will teach spin doctoring.
Kada je reč o medijskom javnom servisu, on je neophodan svakoj zemlji, ali istovremeno i potencijalni rizik, jer često podleže manipulacijama vlade, kao što se smenom jedne, a dolaskom druge partije menja i garnitura novinara, navodi Marcella Foa.
Public media as
javni servis nosi šansu, ali i rizik. Šansa je da, ako nije suviše pod uticajem oglašivača, možda i može da bude slobodan, ali svakako mislim da zemlja treba da ima javni servis. Sa druge strane, imate rizik kada su televizijske ili radio stanice zavisne od vlade. Vladajući hoće da ti mediji pišu ono što oni žele da bude napisano i kažu ono što oni žele da bude rečeno. Tako da javni servis ima tendenciju da bude sputaniji od drugih medija. Po mom mišljenju, Italija ima problem. Rai, koji je velika korporacija, kada je smena vlasti, smenjuje i novinare i dovodi druge da rade isti posao koji su radili prethodni, što nije dobro za demokratiju. Ja bih ohrabrio svaku zemlju da da garanciju novinarima koji rade za javni servis, da zaštite njihovu nezavisnost, barem malo.
To protect, really protect their independence, at least a bit, you know.
Marin Pavić, prevodilac i dopisnik iz Italije za mnoge medije, kaže da je knjiga Gospodari medija nastala kao osvešćenje nakon što su američki mediji lagali javnost o svemu što se dešavalo u Iraku i da je Foa potpuno ušao u mehanizme manipulacije medijima, pa vodi i blog na kome raskrinkava mainstream medije, posebno u domenu spoljne politike.
There's nobody here. so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be.
Thank you. buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Vizija.
Čujemo se sutra u 17 sati u Viziji. Donosimo priču o kulturnom i društvenom angažmanu u javnim prostorima. Naime, u okviru Beogradskog meseca fotografije otvorena je izložba Diskonekcija na inicijativu udruženja Pametni grad. A izložba je proizvod fotokonkursa koji kroz temu kome pripada javni prostor i vizualni mediji, fotografiju istražuje i postavlja pitanje ko su uživaoci javnog prostora i da li u tom prostoru neke grupe nedostaju, kako različite grupe građana koriste isti prostor i kako se javni prostor menja u odnosu na godišnje doba ili doba dana. Dakle, o tome sutra u Viziji od 17 do 18 sati, a bit će reći i o postavci švajcarskog fotografa Maria Del Curta, Putovanje prema čovjekovom ozelenjavanju planete, koja dotiče upravo tematiku javnih prostora kroz odnose čoveka sa prirodom. Mi se čujemo uskoro i u Arsu 202 i vi.
it feel? Lord, won't you have mercy on me? Please, Lord, please, Lord. Really know if I've done somebody wrong.
Yeah.
Have mercy if you please. Oh, Lord.
The best advoika. Simfonija zvuka.
Oh. After all, you were the only one. Come on back to me, Maria. Come on back to me, girl. Hey, 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 Maria. It's been long. Just a little.